Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Anda kembali mendengarkan SBS Examines dalam Bahasa Indonesia. Dalam seri Understanding Hate ini, kita telah melihat berbagai bentuk prasangka dan diskriminasi dan bagaimana dampaknya di Australia. Apa yang ditemukan sejauh ini menggambarkan gambaran polarisasi dan perpecahan yang menyedihkan. Laporan tentang Islamofobia dan antisemitisme meroket setelah peristiwa 7 Oktober 2023 dan terus menjadi berita utama. Rasisme anti-Asia meningkat drastis selama pandemi COVID-19 dan rasisme terhadap masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres telah meningkat selama dekade terakhir dan mencapai puncaknya setelah referendum suara untuk parlemen gagal. Kita juga melihat peningkatan laporan tentang serangan kekerasan terhadap kelompok LGBT di seluruh Australia yang akan kita bahas lebih rinci pada episode mendatang. Jadi, ada apa sebenarnya? Apakah kebencian benar-benar berada pada titik tertingginya? Atau adakah hal lain yang sedang terjadi?
And one of the interesting things is that people differ a lot in what they define as being hateful.
Itu tadi Nick Haslam, profesor psikologi dari University of Melbourne.
For instance, some people are much more likely to see the use of racial slurs as being intrinsically hateful and violent, other people less so. There's a huge amount of disagreement about what sort of speech qualifies as hateful or not hateful.
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang ujaran kebencian bisa menjadi salah satu alasan mengapa kita melihat lebih banyaknya laporan. Namun, ada faktor lain yang berdampak besar.
Online is where I see it the most.
Itu tadi adalah James Blackwell, seorang pria wiraduri dari New South Wales. Ia mengatakan bahwa ia menjadi sasaran komentar-komentar rasis secara daring atau online saat ia mencalonkan diri dalam pemilihan umum setempat.
Anything to do with Aboriginal people, especially in the country in regional areas, you get people jumping in, making very harmful stereotypes, and it does make it harder, I think, to be in those online spaces talking about, you know, what's going on in our community. And that filters out into the real world.
Tim Dean, filsuf resident di The Ethnic Center, mengatakan bukan suatu kebetulan bahwa kebencian dan kemarahan menyebar luas secara daring.
Technologies like social media feed off our outrage. Posts that are angry or outraged or express some kind of negative sentiment, they spread more than posts that say something positive. That's engagement. That is money to the social media companies.
Nora Amath adalah direktur eksekutif dari Islamophobia Register. Laporan terbaru mereka menemukan bahwa insiden daring telah meningkat sebesar 250%.
We almost call it the Islamophobia machine. Unfortunately, there are elements or actors whose whole job it is to fuel Islamophobia online.
Nora mengatakan perusahaan media sosial tidak melakukan upaya yang cukup untuk menghentikan penyebaran kebencian yang disengaja di platform mereka.
Unfortunately, with the community standards now across, you know, X across Meta, they're loosening those. Organizations like ours, which used to be able to report, you know, a lot of things saying that it doesn't meet community standards, it gets rejected in fact saying, well, this is, you know, it does meet community standards. This is something that we're really concerned about. So I would think that we will actually see more in the next year or so.
Matteo Vergani adalah sosiolog di Deakin University dan juga direktur dari Tackling Hate Lab. Ia sangat prihatin dengan dampak jangka panjang dari meningkatnya kebencian melalui dunia daring ini.
One of the most scary effects is that it's changing norms. I think we are witnessing a cultural change because society is fragmenting, people are exposing themselves more and more, especially online, to groups that normalize hate and polarize opinions. So the cumulative effect of hatred injected in millions of online conversations is that hatred is going to become more common.
Namun tidak semuanya buruk. James O'Donnell adalah seorang pakar demografi dari Australian National University yang mempelajari kohesi sosial. Ia mengatakan, memang ada ketegangan, tetapi sikap warga Australia terhadap isu-isu seperti migrasi tidak terlalu memecah belah dan terpolarisasi jika dibandingkan dengan di beberapa tempat lain di dunia.
Symbolic support for multiculturalism, that's a real strength for us and it probably helps support social cohesion in Australia in ways that we're seeing lots of pressures in places like the United States and Europe. So there is a positive story there. We should hang on to that and celebrate that and look into what makes that strong and how we can maintain it.
Ada juga harapan untuk masa depan.
I definitely feel that the newer generation is a lot more open to engaging with us. They'll all give it a go.
Jordan Yang, seorang pria Darumbal, menyelenggarakan loka karya untuk mengajarkan budaya masyarakat adat atau pribumi ke sekolah-sekolah dan tempat-tempat usaha.
You probably won't eliminate all of the racism, but I think a good way to decrease it is to show them more of our culture, let them all be amongst it, and yeah, just make sure they can all understand where we're coming from.
Pada episode mendatang, pendengar, kita akan membahas lebih lanjut tentang strategi memerangi kebencian dan membangun kohesi sosial. Berlanggananlah podcast SBS Examines untuk mendapatkan informasi terbaru atau kunjungi sbs.com.au/sbsexamines untuk informasi lainnya. SBS Examines episode ini disusun oleh Nick Zumbolis dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.